Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Športového newsfiltra. Dnes sa budeme venovať trom témam. Odsúdenie Ivana Kmotrika mladšieho za hajlovanie, čudesný futbalový zápas na Korejskom polostrove a rasizmus bulharských chuligánov. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludňa na webe Denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie, na denníkn.sk/sport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denníkn.sk. Moje meno je Michal Červený, sedím tu s
Matejom Ondriškom
a prajeme vám príjemné počúvanie.
Prvou témou nášho športového newsfiltra je tento týždeň odsúdenie Ivana Kmotrika. Tak Michal, povedz, za čo ho odsúdili?
Po zápase, keď Slovan minulý rok v máji 2018 vyhral Slovnaft Cup, čo je teda slovenský pohár, vyhrali nad Ružomberkom, tak on ako sa tešil na hracej ploche spolu s hráčmi. Ináč v tom zápase spravil viacero prúserov, ale teraz riešme len tento. Respektíve aj predtým zápas bol ligový v Trnave, ale teraz riešime iba extrémizmus. Tak ako sa tešil, tak zrazu predpážil pravú ruku nad úroveň hlavy. Zároveň mal spojené prsty, palec mal pekne, palec mal pod dlaňou.
Áno, ja poviem, že potom je to v článku športovom newsfiltri odfotené, takže tam si to môžete ilustračne pozrieť.
Splnil všetky náležitosti nacistického pozdravu tzv. Hajlovania, napríklad za čo nikdy poriadne neodsúdil Mariana Kotlebu, lebo keď podal na stráž, tak nemal tú ruku nad hlavou alebo nad úrovňou očí, čo mal teraz Kmotrik, a dokonca kamery aj zvukový záznam zachytili, ako kričí Heil Hitler. On potom išiel pred súd a v úvodzovkách ťahalo sa to rok, akože čo nie je na naše pomery až tak veľa. Riešila to normálne špecializovaný trestný súd so svojím pracoviskom v Banskej Bystrici a riešilo samosudca, tak ten mu vymeral teda trest, že dostal 5000 eurovú pokutu. A to je teda, z toho je teraz pravoplatne on za to odsúdený.
Prečo to ľudia vnímajú tak, že mu to akosi prešlo?
No ono je to trochu zložitejšie a aj chápem, že pokiaľ sa neorientujete, niekto neorientuje v tejto téme, tak je to trochu zamotané. Tak poviem celú genézu, aby úplne bolo jasné, že ako to bolo. Kmotrika riešil samosudca, čo teda sudca, ktorý rieši prečiny alebo skutky, u ktorých ti nehrozí veľmi dlhý pobyt vo väzení. Čiže tá maximálna doba výkonu trestu je jednociferná v rokoch. No a on nariadil, že teda Kmotrik je ano vinný a musí zaplatiť tú pokutu. Tá bola 5000 eur. Následne to bol v auguste, podal dozorujúci prokurátor, podal odpor, čo vlastne odvolanie, vlastne to je to isté, len sa to inak volá na tejto úrovni. Následne podal odpor aj k Kmotrikovo obhajca. To vlastne znamená, že keď u samosudcu, čo je vlastne taký mini súd, podáš odpor, tak až potom to ide na klasický súd, kde sú svedkovia, kde je zložitejšie dokazovanie, kde všetko už prebieha tak, ako by malo. Len je to zdlhavejšie, lebo je to náročnejší proces. Kmotrik aj prokurátor minulý týždeň stiahli svoje odpory, čo znamenalo, že uznali vlastne ten výrok samosudcu, no ale aj do médií sa dostala správa, aj v tlačovej agentúre to vyšlo s titulkom, že súd nebude, Kmotrik iba zaplatí pokutu. No to iba tam asi nebolo, ale kontextovo to tam to iba sedí. No ale to vyznelo, že vlastne jemu sa nič nestalo, zrušili súd a on iba nejakú smiešnú pokutu zaplatí. Ale vlastne ono je tak, že on tým, že to už ďalej neodporoval, že sa ďalej neodvolal, tak uznal ten verdikt toho súdu, ktorý ho odsúdil za to, že je extrémista vlastne, že hajloval. Len bohužiaľ na verejnosť to preniklo tak, že veď zase to niekomu prešlo. Je samozrejme otázne, že tá výška trestu pre Ivana Kmotrika mladšieho, ktorého otec patrí medzi najbohatších Slovákov a investuje, kupuje hráčov normálne za milióny eur a 5000 eur, neviem, či Andráš Šporár nezarobí za, ja neviem, za pár dní. Takže či je to naozaj pre neho nejaký trest, že či by tam, ja neviem, ja by som ho poslal do nejakého tábora v Poľsku, napríklad do Svienčimu, že na taký edukačný výlet.
A ako na to Ivan Kmotrik reagoval, ako to on vysvetľoval?
On na to ako priamo nereagoval, ale vlastne táto správa vyšla vo štvrtok o tom, že teda on je už pravoplatne odsúdený. Média toto teda prebrali s rôznymi titulkami, boli aj média, ktoré to pochopili, takže on sa týmto priznal, prišiel teda, že sa priznal extrémizmu. To zase prišla reakcia od jeho obhajcu Juraja Kuráňa, ináč ten je obhajca, ktorý zastupuje slova napríklad aj pred UEFA, napríklad pred tom zatvorení štadiona a podobne. No a on teda povedal, že on sa nepriznal, on to iba ďalej neodporoval. No on teda povedal, že on sa nepriznal, čo dôkazom bolo, že aj na súde sa bránil, len sa rozhodol, že ďalej nebude pokračovať v súdnom konaní. A na to je také veľmi, povedal by som, že trochu také alibistické odôvodnenie, že oni Kmotrikovci aj s obhajcom dôkladne zvážili spoločenskú situáciu, keďže momentálne sudcovský stav nemá veľkú dôveru verejnosti. A toto citujem, akékoľvek iné súdne rozhodnutie v jeho veci by verejnosť prijala s nedôverou. Čiže oni sa vlastne ako keby vyhovorili na to, že sudcovia teraz nie sú dôveryhodní, keby aj prišlo k spravodlivosti a teda Kmotrik by bol očistený, tak by ľudia protestovali a takže im to za to nestojí, zrate zaplatia pokutu 5000 eur a máme čierne na bielom, že teda Kmotrik hajloval. Ja keby som sa cítil nevinný za čokoľvek, tak asi aj väčšina ľudí a možno aj ľudia s prostriedkami a postavením Ivana Kmotrika mladšieho by mali bojovať za spravodlivosť dokonca, kým ich to nejako neobmedzuje. No a zároveň ešte v tom stanovisku Juraj Kuráň, teda obhajca Kmotrika, dodal, že jeho klient neprechováva žiadne sympatie k extremistickým hnutiam.
Ty si bol tento týždeň na tlačovke Slovana, na ktorej predstavili projekt Spolu sme Slovan. Čo tento projekt znamená a aké zmeny to vlastne predstavuje?
Táto tlačovka sa odohrala v stredu, čiže to bolo ešte vtedy, keď...
To bolo ešte predtým, ako ho odsúdili.
Áno, odtedy to ešte vyzeralo tak, že v októbri bude riadny súd, ešte stále nebol odsúdený extrémista. A na tlačovke išlo o to, že zúčastnili sa na nej marketingový riaditeľ klubu, boli tam hráči Andraš Porar, Vasil Božikov a Dominik Grajf a tréner Jan Kozák. No a išlo o to, že oni tam teda predstavili alebo zosumarizovali to, že odohrali 3 zápasy bez divákov. Jeden z nich bol v našej najvyššej súťaži. To bolo proti Nitre a to bol trest za to, že za udalosti z derby proti Spartaku Trnava. A potom ešte 2 zápasy odohrali bez divákov v Európskej líge, teda bez divákov vlastne. Ešte len jeden odohrali, to bolo proti Bešiktašu Istanbul, čo vyhrali 2-1, ak sa nemýlim. A ďalší odohrajú tento štvrtok proti Wolverhamptonu Wanderers a tam budú mať síce plné hľadisko, ale deti do 15 rokov. Zosumarizovali, že oni vlastne týmto prišli, tými 2 zápasmi Európskej ligy bez divákov prišli o 2 milióny eur, čo sú teda peniaze, ktoré by dostali za lístky a za bufety a za fanshopy a podobne. Oni teraz vlastne ako keby apelovali na fanúšikov, že pozrite sa, toto veľmi nevyšlo, tak teraz sa nám odďašie tým, že prijete na zápasy proti Pohroniu, Seredi a Senici. My vám ešte to uľahčíme tým, že spravím balíček a ak si kúpite tento balíček, tak dostanete 30% zľavu na decembrový zápas Európskej ligy proti Brage a k tomu ešte na 2 z týchto 3 ligových zápasov si môžete doviesť zadarmo nejakého známeho. A ešte vlastne tam, ešte čo bolo zaujímavé na tej tlačovke, že oni tam predstavili aj, respektíve už bolo to známe, ale nebolo to známe až tak verejne, že tie fankluby, hlavne teda Ultras Slovan, vydali také stanovisko, že už je to veľa, že aj my sme spravili chyby, že mali sme počas tých zápasov dávať väčší pozor na individuá. Ako toto bolo dosť zdôrazňované celý čas, že nemáme radi uplatňovanie kolektívnej viny, áno, my sme síce v poriadku, my sme slušní, ale stále nám to kazia nejakí jednotlivci. Vlastne aj Ultras ako keby si toto uvedomili a boli takí kajúcni a dokonca ešte aj oni sami spravili takú iniciatívu, že v nejakom zápase lístky do ich sektora budú stať viac ako stoja normálne, čiže ako keby tým chceli trochu vrátiť tie
vlastne to, čo prišli kvôli ním.
To by museli ale tie listky stať, že ja si myslím, že až 1000 eur, aby sa im také niečo podarilo.
Ako tento projekt súvisí s Ivanom Kmotrikom mladším, o ktorom sme hovorili v tých predošlých častiach tej prvej témy?
Asi nejako. Akože priamo nemôžem povedať, že to nejako s ním súvisí. On sa dokonca na tej tlačovke aj nezúčastnil, čo som si myslel, že príde. Už som aj na ňom mal pripravenú otázku. Ale tú otázku nakoniec do televízie Markíza dostal marketingový riaditeľ klubu Tomáš Traka. A to bola otázka, že ako sa teda môžu diváci, fanúšikovia poučiť, keď ich samotný generálny riaditeľ alebo teda zároveň viceprezident klubu Ivan Kmotrik mladší je súdený, tedy bol ešte súdený pre extrémizmus. a na to od Tomáša Straku, ktorý v minulosti založil značku 88 a patril medzi vedúce osobnosti Ultras, odpovedal, že neodpovedal priamo, ale odpovedal, že komunikujeme s fanúšikmi a dúfame, že sa to nejako vyrieši. A vlastne on sa ako keby na tejto tlačovke dodatočne ospravedlnil za to, čo sa stalo počas otváracieho zápasu, keď fanúšikovia Slovana húkali opičie pazúky na Mienteho Abenu, vtedy ešte hráča Trnavy, teraz paradoxne hráča Slovana. On povedal, že on tam rasizmus teda oni tam nepočuli, ale teda, že ak tam bol, tak sa klub za to ospravedlňuje. Po viac ako pol roku to prišlo a je to iba tým spôsobom, že oni nič nepočuli, aj keď bohužiaľ celé Slovensko to muselo počúvať.
Áno, a to bol vlastne hráč, ktorý im vystrelil postup do Európskej ligy.
Dá sa tak povedať, že v tom prvom zápase play-off on strelil ten gól na 1-0, ktorý nakoniec sa ukázal ako ten rozdielový. Dobre, Maťo, tak dostal by som sa k druhej a zároveň možno aj tretej téme nášho športového podcastu. Prvou z tých zvyšných dvoch, obe sa týkajú futbalovej kvalifikácie, jedna v Európe, druhá až v ďalekej Ázii. Tak začneme tou Áziou, kde sa odohral veľmi taký možno zaujímavý a trochu aj bizarný a spoločensko-politicky veľmi zaujímavý zápas. O aký zápas išlo?
No, hrali spolu KLDE, teda Severná Kórea a Juhokorejská republika, teda Južná Kórea.
Ja si myslím, že môžeme pre potreby tohto podcastu hovoriť Severná Južná Kórea, aby sa to nesamotávali.
Asi to bude najjednoduchšie. Vytrápil som sa s tým aj pri tom písaní, takže...
No a teda, ako to dopadlo? Aký zápas išlo?
No, bol to zápas kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 a zároveň aj kvalifikácie ázijského pohára 2023. To sú majstrovstvá Ázie. A skončilo to bez golovou remízou 0-0, ale zaujímavejšie boli tie okolnosti toho zápasu.
A čím bol teda tento zápas výnimočný a špecifický?
Tým, že sa vlastne po 30 rokoch tieto dve znepriateľné krajiny stretli v hlavnom meste Severnej Kórey v Pyongyangu. Hralo sa pred prázdnym štadiónom.
Prečo bol prázdny?
Severná Kórea nedala fanúšikom Južnej Kórey víza, ale tak to sa dá v podstate pochopiť vzhľadom na to, že majú vojnový stav medzi sebou. Ale to, prečo neprišli domáci fanúšikovia, tak to nejako vysvetlené nebolo. Dokonca aj tí juhokorejskí futbalisti očakávali, že tam bude 50 000 ľudí, lebo je to veľký štadión a nakoniec takmer nikto ten zápas nevidel.
Keď to sleduje čisto zo športového pohľadu, že tie vzťahy sa keby oteplovali, však minulý rok bola zimná olympiáda v Pyeongchangu, pozor, nie je to Pyongyang, a teda v Južnej Koreji a tam bol spoločný ženský tím a hokejový a myslím, že aj počas otváracieho zatváracieho ceremoniálu oni išli spolu pod...
Áno, oni tam mali tú vlajku zjednotenej Koreji aj vlastne vystupovali ako jednotná výprava, no ale tento zápas ukázal, že vlastne je to jeden národ, ale život ľudí v jednej a v druhej krajine je diametrálne odlišný a to sa už asi nikdy nejako nedá urovnať. Ten zápas okrem tých hráčov a členov realizačných tímov videlo možno zo pár hostí, ktorých si tam zavolali. Bol tam napríklad švédsky veľvyslanec, ktorý vytvoril ojedinelé fotky a videá toho zápasu a písal, že to bolo vo veľmi napätej atmosfére a že tí hráči Severnej Kórey hlavne boli takí tvrdí, agresívni a aj sa tam sácali na tom zápase a tak. Dokonca, keď potom Juhokorejci pristáli naspäť vo svojej krajine, tak Heung-min Son, čo je ich najväčšia hviezda a hráč Tottenhamu, tak hovoril, že za úspech považuje to, že prišli vlastne zdraví a že sa nezranili.
Ten zápas sa skončil 0-0, ale aké boli napríklad, aké mohli byť kurzy na ten zápas, ako z tejto krajiny futbalová? Lebo vieme, že teda Juhokorejčania majú jedného top, 50 futbalistov sveta, čo nie je len také...
Áno, Juhokorejčania sú v tom futbale lepší, sú úspešnejší a teda oni boli favoritom toho zápasu, ale zase KLDR, teda zase Severná Kórea tiež nie je v tom futbale zlá, boli na majstrovstvách sveta v roku 2010, ako hovorím v rámci tej Ázie, tak sú aj ďaleko horšie týmy, takže tá remíza sa v podstate dá pochopiť, ale napríklad medzi ženami je to presne naopak, že tam Severná Kórea patrí medzi 10 najlepších tímov, Južná Kórea je tiež akože dobrá, ale nie až tak.
No a prečo vlastne ten zápas nebol naživo vysielaný, však to je akože zažil si niekedy, že by kvalifikačný zápas nebol vysielaný a ako vlastne tí Juhokorejčania chceli aspoň dodatočne odvysielať, ale prečo sa to nedalo?
Áno, vlastne Juhokorejci chceli veľmi ten zápas vysielať a viackrát sa teda na to Severnej Kórei dotazovali, lenže tá ten zápas nevysielala vôbec, ale slúbili teda Južnej Kórei, že zabezpečia DVD nahrávku s tým zápasom, aby ho mohli...
DVD v roku 2019, keď máme Blu-ray technológie.
Aby ho mohli odvysielať aspoň potom dodatočne, lenže tam zase jeden nemecký novinár, ktorý žije v Soule, tak povedal, že tá nahrávka nebola v dostatočnej kvalite, aby to bolo možné vôbec odvysielať v televízii, takže...
Ale spôsobne to nedali na nejakej kazete.
Hej, no aj to je možné. Vlastne, keď som aj videl niekedy v minulosti, ako oni ukazujú napríklad tie majstrovstvá sveta, tak v Severnej Koreji to prezentovali, že oni sa stali majstri sveta, aspoň myslím, že to tak bolo.
Áno, tam je tá propaganda dosť silná napríklad. Ono to vlastne prišlo po tom zápase, ktorý nejako prehrali hanebne v Africkej republike, zastavím, že to bolo s Brazíliou, alebo...
S Portugalskom, myslím, že 7-0 prehrali, áno.
A tak potom už si dávali pozor na to, že čo bude priamy prenos a čo dajú zo záznamu. No a toto nám teda ukázal tie futbalové vzťahy, ale z takého celkového obrazu, napríklad bol tam Kim Jong-un, alebo čo ukázal z takého aj geopolitického pohľadu, bol tam Gianni Infantino, ako toto bolo celkom vnímané.
Áno, tak začnem tým Infantinom, on je vlastne prezident Medzinárodnej futbalovej federácie, on bol veľmi
teda
taký...
FIFA,
on bol veľmi sklamaný z toho, že ten zápas bol pred prázdnym štadiónom. Čo viem, tak Kim Jong-un tam nebol a vlastne kto videl tie jeho fotky na tom bielom koni, ako navštívil posvetnú horu, tak asi má iné starosti teraz ako futbal. No a čo to ukázalo z hľadiska vzťahov oboch krajín, no tak... Ten šport, ako si naznačil, tak slúžil ako jedna z mála ciest diplomacie a oni vlastne lídri oboch krajín, teda Kim a Moon Jae-in sa aj vlani dohodli nejako, že sa pokúsia spoločne usporiadať letnú olympiádu v roku 2032. No lenže tento zápas, tým, že bol vlastne taký ostrý z tej strany Severnej Kórey, aj že to nikto nevidel vlastne, tak ukázalo to, aké tie vzťahy sú asi naozaj a že... Neviem si predstaviť po tomto zápase, že ako by mohla vyzerať spoločná olympiáda v Severnej Kórei a v Južnej Kórei. Či by sa vôbec dohodli, že či to bude olympiáda v Pyongyangu a v Soule, alebo v Soule a v Pyongyangu.
Prešiel by som na ďalšiu kvalifikačnú futbalovú tému. Teraz je to bližšie geograficky k Slovensku a myslím si, že aj bližšie aj bohužiaľ aj mentalitou k Slovensku, aj keď mám pocit, že Slovensko už na tom trochu lepšie. Prečo sa teda minulý týždeň v západných médiách, hlavne v tých britských, najviac hovorilo o zápase Bulharsko, Anglicko, a teda asi nie len kvôli tomu, že tam hralo Anglicko.
Angličania hrali úžasne ten zápas, vyhrali 6-0, ale viac sa hovorilo o iných veciach a to bol rasizmus zo strany bulharských fanúšikov, kvôli ktorému vlastne ten zápas dvakrát rozhodca prerušil a chvíľu to vyzeralo, že sa ani nedohrá.
Ako to vyzeralo? Vlastne to v rámci prvého počasu sa dvakrát stalo to prerušenie, na základe čoho prišlo?
Vieme, že Angličania majú viacero futbalistov tmavej pleti a tí bulharskí fanúšikovia tam na nich búčali, ukazovali im rôzne rasistické gesta, na Markusa Rashforda hodili fľašku napríklad, takže rozhodca to prvý raz okolo 25. minúty prerušil a potom druhý raz tesne pred koncom prvého polčasu a aj tréner anglická Gareth Southgate tak povedal, že oni sú pripravení toho zápasu úplne odísť, ale napokon ho teda dohrali a dali im aspoň tú futbalovú odpoveď 6-0.
Tak vznikol aj taký titulok a my ho máme v Newsfield 3, že Anglicko rasizmus 6-0.
Takže aspoň takto im odpovedali.
Ako na to napríklad reagovali domáci hráči? Mi sa zdá, že ich kapitán išiel sám dohovárať tým
vráckom. Áno, kapitán Evelyn Popov tak nejakým spôsobom im dohováral, ale príliš to nepomohlo a potom už po zápase tak brankár povedal napríklad, že on si nič nevšimol, tréner takisto a vlastne ten tréner až po niekoľkých dňoch teda priznal, že áno, bol to rasizmus a potom sa aj ospravedlnil.
A ako to vnímal prezident bulharského futbalového zväzu?
No tak ten sa ocitol v takej situácii, ktorú mu asi nikto nezávidí, pretože on bol aj pod tlakom bulharských politikov. Málo kedy sa nejako takto politici do toho vložia, ale
no,
teraz...
Ako kde?
Áno, u nás kvôli čomu, kvôli hokejovým dresom.
Ale my sme to na jar sme to intenzívne riešili pred majstrovstvami sveta, že hokejový zväz chcel mať na majstrovstvách sveta dresy, na ktorých by nebol teda štátny znak vpredu, ale logo SZLH hokejového zväzu, na ktorom namiesto kopcov Tatri Matri Fatri sú hokejky a trochu bol upravený ten znak. Skončilo sa to tak, že SNS, ktorá má ministerstvo školstva, sa vyhrážala, že ak to tak zostane, tak nepošle peniaze hokejovému zväzu, teda ten štátny príspevok. Asi mám pocit, že podobné to bolo aj v Bulharsku.
Áno, akurát teraz išlo o hodnotovú vec a vlastne bulharský prezident vyzval prezidenta futbalového zväzu na odchod z funkcie. Pridali sa k tomu aj ďalší politici a napokon ten prezident Borislav Mihajlov aj odstúpil z funkcie.
Tí fanúšikovia bulharskí asi nie sú úplne neznáma pre Slovákov. Odkiaľ ich môžeme poznať? Však máme ich takej nedávnej pamäti, by som povedal.
Áno, cez leto, keď sa tu hádzali stoličky na Ventúrskej ulici, tak jeden z tých táborov fanúšikov boli práve Ultra z Levski Sofia, ktorí vlastne sa veľkou mierou pričinili aj o tento zápas, ktorý britská tlač teda nazvala, že noc rasizmu v Sofii.
Akože asi došlo k nejakým individuálnym trestom, lebo viem, že to riešila polícia. Ako celkovo vyzerá v tejto rovine represívnej vzhľadom
na
tento
zápas? Áno, zadržali asi 16 ľudí a niektorí z nich dostali pokutu a vlastne nejaký trest, že nemôžu prísť 2 roky, myslím, na zápas. Jednému fanúšikovi, ktorý teda tam hajloval a ukazoval holý zadok, tak tomu hrozí aj väzenie niekoľkoročné. A čo sa týka toho trestu pre bulharský futbal, tak o tom bude UEFA ešte rozhodovať.
Ja si myslím, že tam môžeme klasicky predpokladať zavretie štadióna.
To takto určite oni mali z časti zavretý štadión aj v tých predchádzajúcich kvalifikačných zápasoch, takže nie je to ojedinelý jav na tých bulharských štadiónoch. Asi, ako si povedal, tak tam je, my sme na tom ešte, myslím si, že o niečo lepšie v tomto.
Možno si myslím, že sme sa posunuli, lebo...
Áno, o niečo sme sa asi posunuli.
Pred takmer 20 rokmi tiež hralo Anglicko, ja neviem, či to tí Angličania priťahujú, ale Anglicko hralo kvalifikačný zápas, to bolo tesne po roku 2000.
Áno, keď dal Silár najmä ten gól.
Áno, a Michael Owen hlavičkou odpovedal. Celý štadión, 28 tisíc ľudí húkalo, 28 tisíc ľudí húkalo na anglických hráčov, čo tu v Bulharsku robilo pár desiatok ľudí, a potom tiež sme hrali kvalifikačný zápas vtedy v Trnave pred prázdnym hľadiskom. Čiže aj my sme tam boli a teraz už sme hrali s Anglickom a napriek tomu, že tam bola veľká krivda, tak musíme povedať, že k ničomu takému neprišlo. To bol ten gól v nastavenom čase, čo aj Janko Zák bol vtedy, ak si pamätáme, veľmi rozdúrený, a vtedy vznikol ten legendárny rozhovor s Lubošom Hlavenom. No a to musím ešte povedať, že u nás tomu možno pomohol bojkot ultras fanúšikov. Ultras fanúšikovia oficiálne nechodia na slovenské reprezentačné zápasy. Toto boli fanúšikovia ultras Levski Sofia. Čiže možno aj bulharskému zväzu by pomohlo, keby trochu naštval tých ultras a trochu si ich tak umelo znepriatelil, aby mu nechodili na reprezentáciu, nerobili hanbu. U nás to naposledy hrozilo vtedy, keď naši ultras chystali veľkú odpoveď na to, čo sa dialo v marci v Trnave, keď u nás hralo Maďarsko, keď Maďari si dosť vychutnali nepripravených slovenských ultras. Slováci chceli ísť teraz v septembri do Budapešti, ale nejako sa nezorganizovali a lístky vykúpili fanúšikovia Dunajskej Stredy, ktorí v sektore hostí fandili domácim. Čiže tak toto momentálne vyzerá s našou ultrascénou a v rámci fanúšikovania slovenskej reprezentácii.
Takže vlastne na to, ako táto situácia dopadne, budeme čakať. Budeme čakať na to rozhodnutie UEFA, ktorá napríklad aj stále ešte nerozhodla o tom Turecku. Vieme, že tí tureckí hráči salutovali na podporu invázie do Sýrie, čiže...
Ale ty si o tom písal, o čo tam vlastne išlo?
Vieme o tom, že tureckí hráči, teda väčšina z nich, sú veľmi lojálni k prezidentovi Erdoganovi, pretože on vo veľkom podporuje ten futbal a aj sa
snaží... Ktorý diktátor nie.
Hej. Áno, snaží sa nejako budovať si tú osobnosť a vlastne okrem... Ale sranda je, že vlastne tri istanbulské kluby, Bešiktaš, Fenerbahče a Galatasaray, tak tí fanúšikovia ako keby nepodporujú toho Erdogana a viackrát aj skandovali na podporu opozičných napríklad politikov. No a išlo tam o to, že oni dvakrát po sebe v kvalifikačných zápasoch po góloch sa postavili pred svojich fanúšikov a salutovali. A tí fanúšikovia to vlastne opätovali. Takýmto spôsobom chceli podporiť svojich vojakov, ktorí vieme, že sú teraz v Sýrii a tam podnikli inváziu proti Kurdom.
Vlastne tam prišlo ešte k jeden takej zaujímavej udalosti, že jeden z tých hráčov, neviem, či to nebol strelec gólu, nechcel salutovať, tak čo sa potom stalo?
Áno, v tom už druhom zápase vo Francúzsku, tak strelec toho gólu nechcel salutovať a jeden z ostatných Turkov ho presvedčal, že teda poď, oni sa tam dostali do nejakej roztržky. A potom som vlastne čítal, že ten strelec gólu hráva v Nemecku a akoby ten jeho klub sa s nimi spojil po tom prvom zápase a urobili s ním poriadok a asi aj toho nejako vlastne upokojil a už potom nesalutoval.
Vlastne aj jedného z tých hráčov, ktorí sa salutovali v prvom zápase, nejaký druholigový nemecký klub.
Nebol to konkrétne turecký reprezentant, ktorého vyhodili, ale vlastne podporil, tam tiež pridal nejaký obrázok na sociálnu sieť a vlastne St. Pauli, druholigový nemecký klub, ho hneď vyhodil.
To je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahnevame sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúči Michal Červený
a Matej Ondrišek.
Prajem vám príjemný zvyšok dňa.